Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ucapkan selamat ke Pangeran Muhammad bin Salman menjadi Perdana Menteri Arab Saudi. Pengadilan militer Myanmar vonis Aung San Suu Kyi 3 tahun bui. Bersama saya Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memberikan ucapan selamat kepada putra mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, MBS, yang diangkat menjadi Perdana Menteri PM. Ucapan selamat itu disampaikan Presiden di akun Instagram seperti dilihat detik.com Jumat. Presiden Joko Widodo menuliskan ucapan selamat itu dengan bahasa Inggris. Presiden mengatakan MBS merupakan teman dekat Indonesia. Presiden Joko Widodo menantikan untuk bekerja sama dengan MBS. Salah satu yang ditekankan Presiden adalah sektor ekonomi. Sebelumnya diberitakan Mohammed bin Salman MBS telah diangkat menjadi PM Arab Saudi, sebuah jabatan yang secara tradisional dipegang oleh raja. Berita selanjutnya, pemerintah menyatakan bahwa ancaman krisis pangan dan energi dunia semakin nyata sehingga perlu penguatan produk-produk pertanian di dalam negeri. Demikian dikatakan Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI Guntur Subagia Mahardika saat menjadi pembicara webinar International Conference on Indonesia and Global Affairs ICIGA bertajuk Ketahanan Pangan dan Industri Halal Indonesia Kamis. Dikatakannya, Indonesia memiliki potensi pangan yang besar, saatnya memperkuat produksi komoditas pertanian dan pangan yang bersumber lokal. Guntur mengutip data FAO yang menunjukkan Indonesia sebagai 3 besar produsen padi dunia setelah Tiongkok dan India. Begitu pula dalam komoditas sawit dan minyak sawit, Indonesia merupakan produsen terbesar sawit yang diikuti Malaysia dan Thailand. Berita terakhir dari dalam negeri, Presidensi G20 Indonesia berhasil mengajak 19 negara anggota dan non-anggota serta 3 filantropi untuk berkomitmen dalam Dana Perantara Keuangan atau Financial Intermediary Fund FIF. Hal itu dikatakan co-chair dari Indonesia, Wempi Saputra, dalam keterangan resmi di Jakarta Jumat. Wempi dalam pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force JFHTF ke-6 mengatakan FIF yang terkumpul akan digunakan untuk prevention, preparedness, and response PPR atau kesiapsiagaan, pencegahan, dan penanggulangan pandemi. FIF untuk PPR pandemi ini sendiri telah resmi dibentuk saat pertemuan JFHTF ke-5 pada akhir Agustus 2022, bahkan Dewan Pengurus juga telah mengadakan rapat perdana pada awal September 2022. Menurut Wempi, mereka juga mengadopsi kerangka kerja tata kelola dan manual operasi FIF. Beralih ke berita luar negeri, pengadilan junta militer di Myanmar memvonis mantan pemimpin sipil negara itu, Aung San Suu Kyi, dan penasihat ekonominya asal Australia 3 tahun penjara atas dakwaan pelanggaran undang-undang rahasia negara. Demikian laporan media setempat Kamis dikutip Anadolu. Suu Kyi dan Profesor Sen Tarnell divonis di pengadilan daerah Pinmana karena melanggar undang-undang rahasia negara setelah 18 bulan persidangan menurut kantor berita Myanmar Now. Pengadilan juga menjatuhkan vonis yang sama ke sejumlah mantan anggota kabinet Suu Kyi, termasuk Menteri Keuangan Kyaw Win, pengganti Menteri Keuangan So Win, dan Wakil Menteri Seth Aung atas dakwaan serupa. Awal September ini, pengadilan militer juga memvonis Suu Kyi 3 tahun penjara atas dakwaan kecurangan dalam pemilu. Suu Kyi kini menghadapi vonis 23 tahun penjara sejak militer menggulingkan pemerintahannya pada Februari tahun lalu. Berita selanjutnya, Parlemen Uganda Kamis mengesahkan undang-undang yang melarang transaksi jual-beli organ tubuh manusia, dikutip Reuters. Undang-undang tersebut disahkan setelah adanya sebuah rangkaian laporan media mengenai para pelaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan tipu daya untuk mengambil organ manusia. Undang-undang itu akan menjatuhkan hukuman penjara hingga seumur hidup dan denda hingga 2 miliar siling se-Uganda setara dengan 7,8 miliar rupiah kepada pelaku perdagangan organ manusia dan membuat aturan untuk memperkuat pengendalian dalam tindakan transplantasi dan donasi organ. RUU tentang larangan penjualan organ manusia yang pertama bagi Uganda diajukan di parlemen negara itu pada Juli 2022 dan kini masih menunggu persetujuan presiden. Berikutnya berita dari Korea Utara. Korea Utara meluncurkan rudal balistik Kamis di hari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mengunjungi zona demilitarisasi DMZ Korea. Demikian pernyataan resmi Kepala Staf Gabungan Seoul yang dikutip AFP. Sementara itu, Coast Guard Jepang juga mengonfirmasi penembakan rudal dari Korea Utara itu. Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada memaparkan bahwa rudal pertama terbang di ketinggian 50 km dengan jarak tempuh 300 km. Setelah itu, rudal kedua juga terbang di ketinggian 50 dengan jarak tempuh serupa dengan peluru kendali pertama. Penembakan rudal ini terjadi saat Harris berkunjung ke Korea Selatan dan menyambangi zona demilitarisasi. Di zona demilitarisasi, Harris berkunjung ke pos observasi untuk melihat langsung garis pemisah antara Korea Selatan dan Korea Utara. Wakil Presiden AS itu melihat langsung Korea Utara menggunakan teropong. Terakhir kami sampaikan berita dari Jerman. Jerman memasang payung pertahanan hingga 200 miliar euro setara 156 miliar dolar Amerika Serikat untuk menstabilkan ekonomi negara itu selama krisis energi. Demikian diumumkan Kanselir Olaf Scholz Kamis dikutip Reuters. Dana stabilisasi ekonomi atau Economic Stabilization Fund WSF negara itu yang dibentuk selama pandemi COVID-19 pada 2022 akan mengelola dan mendistribusikan bantuan negara. Dengan peluncuran kembali dana tersebut, Jerman juga bereaksi terhadap situasi pasokan gas yang berubah dengan Rusia setelah kebocoran pada pipa Nord Stream 1 dan 2 menyebabkan jeda aliran yang tidak terbatas. Scholz memperkirakan tidak akan ada pasokan gas dari Rusia di masa mendatang. Jerman telah secara aktif mencari mitra dagang baru dan memperluas pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklir sejak dimulainya konflik Rusia-Ukraina. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Eropa Dilanda Resesi bersama Daulat Pane.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Eropa Dilanda Resesi bersama saya Daulat Pane. Perang Rusia-Ukraina belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Konflik yang berkepanjangan telah menyebabkan perekonomian negara-negara di benua ini semakin suram. Kepala Bank Sentral Eropa, ECB, Christine Lagarde, dalam pidatonya di Parlemen Eropa Rabu lalu, mengatakan prediksi ekonomi Eropa semakin suram dan diperkirakan beberapa bulan ke depan aktivitas bisnis akan melambat dengan pasti. Sementara tingginya harga energi dan makanan yang didorong perang Ukraina melemahkan daya beli konsumen. Menurutnya tahun depan akan menjadi tahun yang sulit dan output 3 bulan pertama tahun 2023 akan negatif. Menurutnya, output negatif 2 kuartal berturut-turut adalah salah satu definisi resesi. Bayang-bayang resesi Eropa ini diperburuk kabar dari Jerman. Perekonomian terbesar di negara itu mengirim sinyal resesi. Survei kepercayaan bisnis IFO, lembaga survei ekonomi Jerman, yang merupakan indikator utama perekonomian negara itu, menunjukkan penurunan selama 4 bulan berturut-turut. Tingginya inflasi yang dipicu kenaikan harga gas alam menekan daya beli konsumen dan memberikan beban yang berat bagi bisnis. Indeks yang dikumpulkan IFO Institute turun dari 88,5 poin di bulan Agustus menjadi 84,3 poin pada September. Resesi ternyata juga mulai dirasakan di Inggris. Surat kabar The Guardian melaporkan salah satu sekolah di Lewisham, London, mengatakan ada seorang anak yang pura-pura makan di luar dengan kotak bekal yang kosong sebab ia tidak memenuhi syarat makan siang gratis di sekolah, tapi juga tidak ingin teman-temannya tahu tidak ada makanan di rumahnya. Selain itu, pekan lalu, organisasi kemanusiaan juga memberitahu surat kabar Observer. Mereka kesulitan memenuhi permintaan keluarga yang tidak dapat memberi makan anak-anak mereka. Resesi yang terjadi di Eropa tentunya dapat berdampak keluar, tidak terkecuali Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mewaspadai dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari gejolak ekonomi di Eropa. Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, saat menghadiri sidang pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia ke-22 dan Seminar Nasional ISEI tahun 2022 di Jakarta bulan lalu, juga telah memberikan sinyal perlunya mewaspadai perlambatan ekonomi global. Menurutnya, beberapa tantangan yang ada di depan, di antaranya saat tingkat global inflasi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat tembus di atas 8%. Semoga bayang-bayang resesi atau perlambatan ekonomi di Eropa dapat segera diatasi, sehingga tidak menjadi resesi global. Demikian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 September 1965. PKI menculik dan membunuh 6 perwira dan 1 perwira TNI Angkatan Darat. Peristiwa pada 30 September 1965 menjadi satu catatan penting dalam sejarah Indonesia. Gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S PKI merupakan sebuah pengkhianatan terbesar yang dialami bangsa Indonesia. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh D.N. Aidit yang saat itu merupakan ketua dari Partai Komunis Indonesia, PKI. Setelah kejadian itu, masyarakat meminta Presiden Soekarno untuk membubarkan PKI dan meminta memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk membersihkan semua unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. Beralih ke 30 September 1966, Protektorat Britania Raya deklarasikan kemerdekaan. Salah satu Protektorat Britania Raya, Bechuanaland, mendeklarasikan kemerdekaannya. Nama negara tersebut lantas diubah menjadi Republik Botswana. Sebelumnya, Botswana telah dikuasai Inggris sejak 1700-an. Pada tanggal 30 September 1966, tengah malam, bendera baru Botswana pertama kali dikibarkan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 30 September 2009. Gempa bumi berkekuatan 7,6 mengguncang Sumatera Barat. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,6 mengguncang perairan dekat Sumatera Barat. Gempa terjadi sekitar jam 5 sore. Bencana tersebut menyebabkan 1.117 orang tewas dan 2.902 orang luka-luka. Sedangkan lebih dari 135.000 rumah rusak berat, 65.000 lebih rumah rusak sedang, dan lebih dari 78.000 rumah rusak ringan akibat gempa bumi tersebut. Sekian hari ini dalam sejarah.
ご前日父昨日夢で会った寝途中は聞こしの君なんでだろう君がここにいる気がしてさふざけて笑う声が僕を癒してく 僕はここで君は向こう声でだけ繋がれるいつか会えるその日を待ち焦がれているたとえ遠く離れても同じ空を見上げてる 離れても心はすぐそばに電話のベルで笑顔になる午前7時ふざけて笑う声が僕を癒してく ここで君は向こう声でだけ繋がれるいつか会えるその日を待ち焦がれているたとえ遠く離れても同じ空を見上げてる離れても心はすぐそばに
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Pariwisata Indonesia Harus Lebih Tangguh dan Sejahterakan Masyarakat. Presiden Joko Widodo menyerukan kepada segenap pemangku kepentingan pariwisata untuk memikirkan bersama bagaimana sektor itu bisa lebih tangguh dan semakin mensejahterakan masyarakat. Seruan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutan virtual pada acara puncak peringatan World Tourism Day ke-42 di Bali, Selasa. Acara tersebut dimuat dalam kanal YouTube resmi United Nations World Tourism Organization atau UNWTO yang dipantau kantor berita Antara. Menurut Presiden, situasi pandemi COVID-19 berangsur-angsur mereda dan hal itu dirasakan Indonesia, antara lain lewat lonjakan jumlah kedatangan wisatawan internasional. Jumlah kunjungan pada awal tahun ini sudah mencapai 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Presiden mengatakan, pola serupa juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Ini menandakan bahwa konektivitas manusia mulai menunjukkan kebangkitan. Akan tetapi Presiden menegaskan masih banyak tantangan global yang dihadapi sektor pariwisata. Ia menyebut inflasi yang tajam di berbagai negara, bahan bakar transportasi yang mahal, konflik geopolitik yang belum selesai, serta perubahan iklim semakin mempengaruhi semua lini kehidupan masyarakat. Semua tantangan itu harus dihadapi dengan kreativitas, dengan inovasi, dan kerjasama global. Oleh karena itu, Presiden menyatakan sektor pariwisata harus terus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor pariwisata menurut Presiden juga harus berwawasan alam lingkungan, berkelanjutan melestarikan budaya-budaya lokal, dan melibatkan peran aktif masyarakat lokal. Untuk menciptakan sektor pariwisata yang lebih tangguh dan semakin mensejahterakan masyarakat, Presiden menekankan, segenap pemangku kepentingan harus mengedepankan kebangkitan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Menurut Presiden, merancang ulang kebangkitan sektor pariwisata membutuhkan kerja keras semua pihak. Semua pemangku kepentingan harus mulai mencari cara untuk memitigasi munculnya perubahan-perubahan akibat perkembangan dunia yang sangat cepat dan menjadikan sektor pariwisata masa depan yang lebih siap, lebih tangguh, dan lebih berkualitas. Presiden juga mengapresiasi kepercayaan yang diberikan UNWTO kepada Indonesia menjadi tuan rumah puncak perayaan World Tourism Day ke-42. Sekian Indonesiaku.
Jangan kau bohongi hatimu. Jelas kau ingin aku. Percuma punya wajah yang merdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Izinkan ku isi harimu. Usir mendung kelabu. Percuma punya tampang yang syahdu bila dia tak mampu melukiskan senyummu. Oh, tunggu apa lagi sayang, tindakanlah dirinya. Kan ku buat hari-harimu bahagia. Lalu tunggu apa lagi sayang, ku lebih baik darinya. Tak akan ada lagi tangis air mata. Buat apa kau mengutuk dalam kisahnya?
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berwisata ke Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Anda akan melihat sebagian besar pria di sana mengenakan topi khas bernama Tiilangga. Topi berbentuk lebar dari daun lontar ini punya makna tersendiri bagi masyarakat Rote. Ciri khas topi ini adalah adanya semacam cula mirip unicorn setinggi 40 hingga 60 cm. Cula atau jambul tersebut sering disebut dengan istilah antena, yang mempunyai 9 tingkat. Secara etimologis, istilah Tiilangga berasal dari bahasa Rote atau dialek Termanu, yang berarti topi. Istilah ini kemudian digunakan untuk menyebut jenis topi yang dianyam dari daun lontar, Borassus flabiliver. Pendengar, sejak zaman dahulu, Tiilangga hanya memiliki dua jenis, yaitu jenis ikan pari dan jenis kura-kura. Namun dalam perkembangannya, hampir setiap kerajaan atau nusak di Pulau Rote memiliki jenis Tiilangga yang berbeda-beda. Beberapa jenis Tiilangga yang dikenal yaitu Tiilangga docela atau jenis topi yang berdaun kasar, Tiilangga dolutu, jenis topi yang berdaun halus, Tiilangga aangguk, jenis topi dengan daun panjang yang menonjol, Tiilangga beblak, jenis topi yang berbentuk rata pada bagian atas, Tiilangga buuhak, jenis topi yang berbentuk persegi, Tiilangga buukoak, atau jenis topi dengan ujung belakangnya berbentuk bulu ayam, Tiilangga pisak, jenis topi dengan daun kasar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan Tiilangga musu, jenis topi dengan daun tegak yang hanya dipakai saat perang. Pendengar, Tiilangga memiliki filosofi hidup bagi masyarakat Rotendau yang diungkapkan dalam setiap bagiannya. Ciri khas dari Tiilangga adalah terdapat jambul yang memiliki tinggi 40 sampai 60 cm. Jambul tersebut terdiri atas 9 tingkat dan setiap tingkat terdapat 2 lekukan. Jumlah setiap lekukan jambul adalah 18 lekukan yang melambangkan jumlah kerajaan atau nusak yang ada di Pulau Rote. Ke-18 lekukan pada jambul dibelah oleh satu garis lurus yang melambangkan keseimbangan. Pada bagian atas badan Tilangga terdapat sebuah garis lurus yang berfungsi memperkuat jambul diikat sampai bagian belakang melambangkan pemerataan. Pada setiap pinggir Tilangga terdapat banyak ujung daun yang tersusun dengan rapi dan disatukan oleh 3 lingkaran. Ujung-ujung daun tersebut menggambarkan masyarakat Rote yang disatukan dalam suatu struktur pemerintahan yang kuat. Kekuatan sistem tersebut ditandai dengan melingkarnya 2 garis pada setiap lingkaran untuk mempererat ujung-ujung daun yang tersusun pada pinggir Tilangga. Selain itu terdapat bagian pet Tilangga pada bagian depan yang berfungsi sebagai penghormatan kepada setiap orang yang ditemui dan tali pengikat yang berfungsi mempererat Tilangga ketika dipasangkan di atas kepala melambangkan kekuatan dan keberanian. Setiap Tilangga dibuat dengan sedemikian rupa untuk melambangkan ciri khas seorang Rote yang berjiwa pemimpin. Secara umum, Tilangga memiliki makna keperkasaan dan kehormatan seorang laki-laki Rote. Setiap orang yang mengenakan Tilangga dapat menonjolkan ciri kepemimpinan yang dapat menyatukan, menghormati, menjaga rahasia, dan melindungi masyarakat Rote.
Sometimes it seems so hard to find the reason why I'm staying around, screaming yesterday, loving today, be lying to myself. I said it's okay. So that's my story. I can't be romantic. I'd rather fight than live these troubles. But girl, don't worry, it's just my kind of crazy. You're my reflection in still water until the rain comes down.
I know you say I'm hard to handle. Really, it's all because of you. Problems yesterday, I bring up today. I just don't understand. Still feels right. So that's my story. I always get so moody. I'd rather fight than leave these troubles. But boy, don't worry, you're just my kind of
don't you worry, worry.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca. Antara lain adalah penggunaan bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, dibutuhkan transisi energi ke energi baru terbarukan, EBT. Salah satu sumber paling efisien bila dibandingkan sumber energi terbarukan lainnya adalah energi nuklir. Situasi ini menggugah Priscilla Tiffany, mahasiswa Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, FTUI, untuk mengembangkan nuklir sebagai sumber energi primer. Mahasiswa angkatan 2021 ini menuangkan idenya dalam sebuah paper berjudul Youth for Nuclear Energy, YNE, pemanfaatan teknologi untuk edukasi menuju target implementasi energi nuklir 2050. Priscilla menggagas sebuah aplikasi bernama Maja. Maja merupakan potongan dari kata remaja. Aplikasi ini dikembangkan dengan target para remaja Indonesia sebagai penggunanya. Ia melanjutkan, aplikasi Maja juga bisa bermakna singkatan dari Mainin Aja, yang menggambarkan konsep menarik dan menghibur, meskipun tujuan utamanya adalah memberi edukasi dan promosi. Terdapat 5 fitur utama pada Maja. Fitur pertama adalah Artificial Intelligence atau AI, di mana informasi energi nuklir dikemas dalam bentuk kuis dan user dapat menggunakan suara atau speech recognition untuk menjawab pertanyaan. Fitur kedua adalah permainan. Pada fitur ini, user diajak untuk memainkan permainan simulasi reaktor nuklir pada PTLN sehingga user dapat merasakan pengalaman pribadi serta berpartisipasi aktif dalam memberikan edukasi terkait implementasi energi nuklir yang dirangkai dalam metode gamifikasi. Dalam permainan ini, user diajak untuk memahami dan menyimulasikan prosedur pembuangan limbah. Fitur ketiga adalah artikel, yang memungkinkan user menggali sendiri informasi yang dibutuhkan mengenai energi nuklir. Pada fitur ini, user juga mendapatkan informasi mengenai berita terbaru terkait perkembangan energi nuklir. Pengguna dapat berdiskusi dengan sesama pengguna Maja di fitur keempat. Dengan demikian, diperoleh berbagai sudut pandang dan sesama generasi muda Indonesia dapat saling mengedukasi dan mengoreksi apabila ada stigma yang kurang tepat terkait energi nuklir. Fitur ini juga bisa digunakan langsung tanpa harus membaca artikel terlebih dahulu. Fitur kelima adalah komunitas. Gagasan pembuatan Maja didasari oleh harapan agar Maja dapat menjadi sarana edukasi dan promosi yang menjangkau seluruh generasi muda Indonesia.
I'm so ku dialami mimpi hingga waktu terhenti. Ku ingin kau ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar kali ini saya hadirkan sebuah lagu dari daerah Tanah Toraja berjudul Sang Maneku To Mangla. Lagu ini bercerita mengenai anak-anak penggembala ternak di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan yang berkumpul di padang rumput. Mereka melepas ternaknya untuk makan di padang rumput. Sementara sambil menunggu mereka bermain bersama. Pendengar inilah Ivan Suwadi featuring Resti Putri dan Adek dengan Sang Maneku To Mangla.
Terampanan itu mangga tak indah lutut Voice of Indonesia.
Anjeun mulang, mulang ti panggung barang.